Sebuah rombongan beranggotakan 5 guru besar studi agama dari Yogyakarta sedang mengikuti serangkaian kegiatan dalam kunjungan mereka di Amerika. Dalam kesempatan ini, Leonard Triyono dari VOA sempat bertemu dengan mereka serta berbicara dengan pemimpin rombongan, Profesor Dr. Diki Sofyan, tentang kondisi kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Dan berikut petikannya.
Terima kasih Pak Diki telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan VOA di sela-sela jadwal yang sibuk selama kunjungan ke Amerika kali ini. Pertama, silakan memperkenalkan diri.
Ya, nama saya Diki Sofyan. Saya dosen di Indonesian Consortium for Religious Studies yang berlokasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Indonesia. Jadi ICRS menawarkan program di bidang Interreligious Studies yang international, yang interdisipliner, dan interreligious. Jadi ini program internasional yang bergerak di bidang lintas iman.
Berbicara mengenai lintas iman, bagaimana Pak Diki menggambarkan kerukunan lintas iman dan pluralisme saat ini di Indonesia, misalnya dalam hal kerukunan atau intoleransi?
Ya, secara umum kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang sangat-sangat majemuk, bahkan bisa jadi Indonesia itu adalah negara yang paling majemuk di dunia. Kita tahu bahwa di Asia Pasifik sendiri itu merupakan daerah yang paling majemuk secara agama. Jadi berdasarkan apa yang disebut dengan Religious Diversity Index atau RDI, itu Asia Pasifik dan khususnya Asia Tenggara itu merupakan daerah yang sangat majemuk secara agama. Dan Indonesia kita ketahui banyak sekali agama di sana, selain 6 agama yang kita kenal menurut undang-undang, menurut perspektif pemerintah, tapi sebenarnya banyak sekali agama lain yang berkembang di Indonesia, baik itu agama-agama dunia yang disebut dengan World Religions ataupun agama-agama Nusantara yang memang sudah ada sebelum kedatangan agama-agama dunia yang datang akhir-akhir ini.
Mengacu pada fakta mengenai begitu banyaknya agama di Indonesia, apakah bisa dijelaskan tentang tantangan dan peluang yang ada dalam upaya menggalang dan melestarikan kerukunan antarumat beragama yang sangat majemuk itu?
Ya, secara umum sebenarnya hubungan antar umat beragama di Indonesia itu cukup baik. Kalau kita melihat sejarah, kalau kita melihat kondisi saat ini, memang ada masih banyak kasus-kasus intoleransi, kasus-kasus kekerasan dan intimidasi terhadap beberapa kelompok-kelompok yang disebut minoritas. Tapi sebenarnya permasalahan ini kebanyakan itu terisolasi dan terpisah dari sistem secara keseluruhan. Jadi sebenarnya sistem sosial kita, sistem politik, bahkan sistem hukum kita sebenarnya sudah mendukung untuk terbentuknya baik itu kebebasan beragama maupun kerukunan beragama. Jadi undang-undang kita sudah menjamin hak untuk kebebasan beragama dan untuk menjalankan kepercayaan bagi umat yang percaya. Tetapi memang masih ada problema-problema di masyarakat yang memang harus kita selesaikan.
Yeah. Upaya apa saja yang dilakukan oleh ICRS sebagai sumbangan dalam upaya mitigasi atau untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah-masalah di masyarakat itu? Walaupun seperti dikatakan tadi, masalah-masalah tersebut bersifat terisolasi.
Salah satu upaya kami dari ICRS itu adalah untuk membuat penelitian yang khusus melihat keterkaitan antara agama dan kebijakan publik dan bagaimana itu bisa berpengaruh terhadap transformasi sosial di Asia Tenggara. Jadi saat ini kami punya collaborative research program atau penelitian kolaborasi di 9 negara. Jadi 8 negara di Asia Tenggara dan Amerika Serikat untuk melihat keterkaitan antara ketiga itu.
Khusus di Indonesia, dalam beberapa kesempatan kami mendengar masih ada masalah, terutama yang dialami oleh kaum minoritas, misalnya yang menimpa penganut Syiah dan Ahmadiyah. Jadi upaya apa saja yang perlu dilakukan, mungkin dari tataran pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau kalangan akademisi untuk memperbaiki keadaan demikian?
Sebenarnya permasalahan tentang quote-unquote ya, agama minoritas ini kan tidak saja menyangkut masalah umat Islam. Karena kalau kita bicara tentang Syiah dan Ahmadiyah itu kan berkaitan dengan apa sih sebenarnya definisi kita tentang Islam. Islam model apa sih yang sebenarnya ada di Indonesia dan yang dikehendaki oleh umat Islam di Indonesia. Bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya. Tetapi ini juga menyangkut beberapa kelompok-kelompok agama yang berkembang di Indonesia yang di luar mainstream agama 6 yang ada di Indonesia. Jadi misalkan kalau di kelompok Kristen ada Jehovah's Witness, mungkin kalau di kelompok kaum Buddhis itu ada kelompok Tao, ada kemudian kelompok Sikh mungkin yang kerap kali dianggap sebagai orang-orang Hindu dan lain sebagainya. Tetapi juga ada kelompok-kelompok agama Nusantara yang selama ini itu sudah dipaksa untuk secara tidak langsung dipaksa untuk menjadi orang Islam, orang Kristen, orang Hindu dan lain sebagainya di beberapa tempat-tempat ya, misalkan Sunda Wiwitan di Jawa Barat misalnya, atau Kaharingan misalnya, atau Parmalim di Sumatera Utara. Jadi permasalahan ini sebenarnya cukup kompleks dan ini sebenarnya terkait dengan pendefinisian kita tentang agama itu sendiri dan bagaimana kita bisa mengkategorisasikan agama-agama yang kita kenali selama ini, misalkan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Confucianist. Bagaimana seperti agama kayak Baha'i? Apakah kita akan memaksakan Baha'i sebagai bagian dari Islam? Padahal mereka sendiri tidak menyatakan diri sebagai orang Islam. Bagaimana dengan orang Tao yang tidak menganggap diri mereka itu sebagai Buddhist atau Confucianist? Ini menyangkut tentunya masalah satu identitas, tetapi juga menyangkut masalah ekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan di masyarakat. Nah, mungkin menurut kami adalah bahwa challenge yang terbesar, tantangan terbesar itu adalah bagaimana kita bisa memasukkan konsiderasi kebebasan beragama, tetapi pada saat yang bersamaan juga menjadikan kerukunan agama itu sebagai salah satu konsiderasi yang penting juga, sehingga kita bisa punya masyarakat yang berkelanjutan, yang sustainable dan peaceful.
Jadi apakah prospek kerukunan beragama di Indonesia bisa dikatakan menggembirakan?
Kalau saya termasuk orang yang optimistik, jadi despite adanya kasus-kasus intoleransi, memang kita punya sejarah yang panjang, sejarah toleransi yang panjang, sejarah pluralisme dan multikulturalisme yang panjang. Mungkin tantangan ke depan adalah bagaimana kita bisa engage pihak pemerintah, engage dengan pihak-pihak otoritas keagamaan dan otoritas politik dan kenegaraan untuk memikirkan masalah ini bersama.
Kembali mengenai peran ICRS.
Jadi ICRS juga sudah hampir 3,5 tahunan ini bekerjasama dengan pihak PKUB dan Litbang di Kemenak untuk membicarakan hal-hal seperti masalah toleransi dan harmonisasi dan kerukunan agama di Indonesia.
Dalam pilkada di Indonesia, kita ketahui ada sebagian kalangan yang menggunakan sentimen agama untuk berpolitik. Bagaimana pengamatan Pak Deki terkait fenomena demikian?
Kalau saya melihat ini sebagai bagian dari apa yang saya sebut dan peningkatan konservatisme agama. Dan sebenarnya ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di hampir seluruh bagian dunia. Termasuk juga di Amerika, di Inggris, dengan Brexit, di Eropa, di mana ada penolakan terhadap kaum pengungsi dari Timur Tengah. Kemudian yang agak kami khawatirkan adalah bahwa konservatisme agama ini kerap kali beraliansi dengan kelompok-kelompok ultranasionalisme yang kemudian pada akhirnya mendorong identitas politik, yang mendorong kekuatan-kekuatan intoleran yang ada di masyarakat. Jadi ini juga sebenarnya semuanya bagian dari apa yang kita sebut post-truth society. Ini ada kaitannya dengan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di social media dan internet, itu menggunakan hoaxes, fake news, propaganda, dan hate speeches, itu untuk menjatuhkan kelompok-kelompok lain. Dan tentu ini sesuatu tren yang sangat mengkhawatirkan, dan tentunya juga bertentangan dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan nilai-nilai etika umat manusia sebenarnya.
Ada komentar khusus menyangkut pilkada di Jakarta?
Menyangkut masalah pilkada di Jakarta, kita harus menyadari bahwa ada unsur politisasi agama di sini. Dan saya kira ini juga merupakan bagian dari apa yang tadi saya sebut di awal sebagai peningkatan konservatisme keagamaan.
Mengenai pemberlakuan syariah di Indonesia, seberapa besar hukum ini dipromosikan oleh pihak-pihak tertentu dan sejauh mana hal itu diterima oleh masyarakat awam, baik secara nasional, di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota?
Ya, yang jelas kan seperti saya katakan bahwa Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk. Dan kita tahu bahwa di Aceh itu sebagai daerah yang istimewa, itu memang mempunyai special autonomy law atau otonomi daerah khusus ya, di mana mereka bisa menjalankan syariah. Tetapi kita juga melihat bahwa ada upaya menggunakan syariah itu sebagai inspirasi untuk banyak perda-perda. Baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Dan ini sebenarnya ada semacam miskonsepsi tentang syariah sendiri. Karena syariah itu sendiri sebenarnya sampai hari ini masih sangat debatable. Apakah syariah itu dengan sendirinya, selayaknya, idealnya itu menjadi positive law of the land? Ini kan pertanyaan yang besar sebenarnya secara intelektual, baik di keislaman Islam, dalam tradisi intelektual Islam maupun yang lainnya. Apakah hukum agama itu cocok untuk kemudian kita terapkan secara langsung menjadi hukum positif di sebuah negara dimanapun? Atau sebenarnya kita harusnya lebih fokus pada bukan syariahnya tetapi maqashid syariah. Jadi berbicara tentang the principal objectives of the syariah. Jadi sebenarnya syariah itu ingin menjadikan masyarakat muslim itu atau masyarakat dunia itu seperti apa sih? Kalau kita melihat prinsip maqashid syariah, maka kita akan berpikir di luar kerangka bagaimana menjadikan syariat itu menjadi hukum positif di sebuah negara. Tetapi bagaimana kita bisa menyerap nilai-nilai utama dan objektif dan tujuan utama dari syariat itu untuk ditegakkan.
Apakah bisa diberikan contoh yang konkret?
Misalkan keadilan sosial. Itu merupakan satu principal objective dari syariah, ya kan? Jadi keadilan sosial dan promosi tentang common good, ya, kepentingan umum, maslahah, itu kalau dalam bahasa agamanya. Dan itu merupakan hal yang lebih prinsipil daripada menjadikan syariat itu sendiri sebagai hukum positif. Karena terkadang kita melihat bahwa kalau kita bicara tentang syariah, maka kita berbicara tentang pandangan hukum yang bervariasi. Dan daripada kita terus berdebat perihal hukum yang variatif seperti itu, bukankah kita lebih baik fokus pada tujuan utama dari hukum itu sendiri atau syariat itu sendiri? Kalau dia kemudian principal object aktifnya itu adalah maslahat atau keadilan, maka harusnya selayaknya semua hukum positif sebuah negeri itu selayaknya didasari oleh kedua prinsip itu.
Baik, terima kasih banyak.
Terima kasih, Pak Rion.